Araba ry mpanjakanay, ianao irery no niantranay tamin'ny adisoanay. Evanjely masina nosoratan'i Masinda Joany, ny toko faharoa ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo.
Nonenemana sisa tsy hahatongavan'ny paka dia tonga tany Betania Jesosy, tany amin'izay nitoeran'i Lazara ilay natsangan'i Jesosy ho velona. Nanaovany tao an-trano sakafo izy, ka i Marta nampihinana, i Lazara isan'izay niara-nihinana taminy, ary i Maria kosa nakadiloilomanitra sarobidy lanja ilay livatra natao tamin'ny salohan'ny narida, dia nahositra ny tongon'i Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ka nandraraka eran'ny trano ny antriny diloilo. Tamin'izay hoy Judasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianany ilay efa hamadika azy hoe, tsy naleo re namidy dia nitelonjato ny diloilo manitra iny ka nomenany mahantra? Tsy ny fahiny mahantra nefa no nilazany izany, fa noho izy mpangalatra sy mpitantana ny kitapom-bola ary ny fetsy izay nalatsaka tao anatiny. Ka hoy Jesosy taminy, avelao izy ianao, fa nitahiry izany ho amin'ny andro andevenanahy, fa ny mahantra dia isy mandrakariva eto aminareo, ary izao kosa tsy mba ho eto aminareo lalandava. Maro tamin'ny jodo no nare hoe tao Betania Jesosy, ka tonga tao tsy noho Jesosy ihany fa mba hahitan'i Lazara ilay natsangana ho velona koa. Fa i Lazara koa dia efa notetehan'ny lehiben'ny mpisorona vonoana, satria noho izy dia maro ny olona niala tamin'ny jody ka nino an'i Jesosy. Izany ary ny teniny Tompo.
Derana eo anao ry Kristy.
Ry Kristiana Navana, miara-disika amin'izao herinandro masina izao, mizotra miaraka amin'ny fiomanana amin'ny fankalazana ny paka. Ny evanjely androany dia miresaka indrindra ilay atao hoe fanosorana tao Betania. I Masinda Joany no miteny amintsika, midika izany fa ny fanosorana menakamanitra tao Betania dia entina ilazana ny fiafaran'ny hiraka nataony tetỳ ambonin'ny tany, izany hoe fanambarana ny fijaliany sy ny fahafatesany eo amin'ny azo fijaliana, ary ny fisian'ny Lazara ilay natsangana ho velona kosa dia tandindo ny fitsanganan'i Kristy ho velona, nandresy ny fahafatesana ary mampanantena antsika ny fiainana mandrakizay. Araka ny evanjelin'i Masinda Joany a, ny fanosorana tao Betania dia mampitodika antsika amin'ny fijalian'i Jesosy Kristy. Nankatoavin'i Jesosy ny fihetsika nataon'i Maria satria nataony tampitiavana sy ampanetretena. Indraindray isika miezaka sy milofo fa mireny zavatra ataonysika ireny, nefa dia misy olona mitsangana mandrakariva, anohitra, anakiana, toy ny nataon'i Jodasy tamin'i Maria. Tsy natao akivy ireny, olon'ny finoana isika, ary ero antsika ny tenin'i Jesosy hoe, izay niatra taminareo a dia efa niatra tamiko. Lavirary izay nataony amin'Andriamanitra azy, nefa tsy nirehetra no nanaiky ny teniny sy ny asany. Maika ve fa isika olombelona misy sedra, fa tsy natao ampihemotra antsika ireny. Ny atao vofitsipika amin'ny fehantsika dia ny hoe, rehefa resy lahatra isika fa niasa tampitiavana sy tampanetretena, dia minoa fa ankataovin'Andriamanitra ihany koa a ny asa izay isasarantsika isan'andro. Ampio izay ry Jesosy mba hatakatra ny misiterinao, omeo fitiavana sy fanetretena izay a hoentinay manompanao sy ny namanay. Amena.